Frați și surori, mulțumim Domnului pentru că ne face parte de momente de binecuvântare, momente de har, momente de înălțare duhovnicească. Este cel mai frumos lucru să vezi cum Dumnezeu călăuzește, cum Dumnezeu amprentează viața noastră, existența noastră și vrea să facă din noi ceva de preț, ceva de mare valoare pentru împărăția Lui. Porniți, vă rog, cu gândul acesta că în următoarele momente nu am să abordez într-un mod sistematic subiectul, ci gândurile care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă sunt ca urmare a celor spuse deja în acest loc și, în al doilea rând, cred că îmi permiteți pentru câteva minute, 10-20 de minute, să fiu mai familiar cu dumneavoastră și, dacă nu, chiar mai familial, adică și familiar și familial. Nu trebuie să fii proroc ca să înțelegi care este nevoia Bisericii lui Dumnezeu de aici, din Germania. Nu trebuie să fii mare savant în ale Scripturilor și nici un om cu daruri speciale ca să îți dai seama că undeva există o zonă care, într-un fel, amprentează viața Bisericii. Aș vrea să vă întreb ceva. Ce ziceți atunci când Domnul va veni să-și răpească biserica? Care biserică o va răpi Dumnezeu? Pe a Lui. Ăsta e răspunsul foarte corect. Dar ca să complicăm situația, întrebarea este, care este biserica Lui? Acum, biserica Lui, ca să fim sinceri cu noi, pentru că pornim de pe treapta aceasta, de pe podiumul acesta, biserica Lui e biserica noastră. Corect, frate Dan? Să facă Domnul să fie așa. Există un pasaj în Scriptură și dumneavoastră cunoașteți foarte bine. Evanghelia după Matei, capitolul 16, este pasajul care vorbește despre biserică. Biserica Domnului și despre momentul acela când Domnul face niște afirmații uluitoare. El zice așa, Iisus a luat cuvântul, versetul 13, Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? I-au răspuns, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia, unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor, slăvit să fie numele Domnului. Ei bine, frați și surori, acum există o întrebare care mă frământă și vă pun și dumneavoastră și poate împreună găsim o oarecare soluție la întrebarea aceasta. Care este raportul corect între componenta organizatorică a unei biserici și componenta spirituală a bisericii? Biserica ce este? Formă sau spirituală? Sau spiritualitate? Ne încurcăm acum, imediat cu biserica. Păi dar ce, nu ne organizăm? N-avem un fărain? N-avem o conferință? Frate Ioel, nu ne-ai adus aici, ne-ai făcut listă, rânduială, tot ca la nemți, domnule. Tageskarten, chipuri, lucruri, dar fără organizarea asta ce făceam? Ce era aici dacă nu era organizarea asta? Era un haos, nu știam care să mergem, în ce cameră. Dar care e raportul, frați și surori? Care este aici? Cum trebuie să privim Biserica lui Hristos? Care biserică va arăta Dumnezeu? Biserica congregațională sau biserica instituțională sau biserica lui? Acum, a lui o va arăta, sigur, asta indiferent de situație. Numai că noi nu putem să disociem lucrurile acestea. Nu putem să tragem o linie, o zare și să spunem, Domnule, până aici biserica lui și biserica lui merge călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Fiecare face cum vrea. Frați și surori, știți unde văd eu pericolul? Pericolul pe care îl văd eu este următorul. Forma să devanseze spiritualitatea și călăuzirea divină. Când forma, când instituția, când congregația, hai să le definim, biserica congregațională care este? O biserică care se adună în jurul a câtorva idei, a câtorva doctrine. Și din cauza asta avem congregația X și Y, și penticostali, și baptiști, și creștini după Evanghelie, și metodiști, și evanghelici, și așa mai departe. Pentru că asta e biserica congregațională. Ne-am adunat în jurul anumitor idei și pe alea marșăm. Biserica instituțională. Care este? Biserica asta care se adună în jurul unor foruri din astea de factură pământească. Dar biserica spirituală care-i? Tot după Scriptură vorbim, este biserica care este adunată în jurul lui Hristos. Ei bine, și Hristos a avut o oarecare organizare. Și Hristos a ales 12 ucenici. Și Hristos a avut o anumită aplecare asupra rânduielilor, pentru că dacă îl citim pe Sfântul Apostol Pavel, ne dăm seama foarte ușor că el face, zice, rânduieli. Tu te stabilește, Timotei, rânduiește lucrurile, te-am lăsat în Creta. Să pui prezbiter în fiecare biserică. Există o formă. Problema este că, de foarte multe ori, raportul între cele două elemente constituente este inversat. Vă dau un exemplu. Vă rog să deschideți cu mine Faptele Apostolilor, capitolul 24. Citesc de la versetul 1. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l pârască astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o mare pace și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Dar, ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor și a încercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla toate lucrurile de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Întrebare pentru dumneavoastră. Cu cine s-au unit iudeii? Cu adevărul sau cu biserica instituțională? Cu adevărul nu s-au putut uni. S-au unit cu partea? Cu religia. Cu religia s-au unit. Biserica fără Dumnezeu naște religie. Și religia omoară. Ascultați-mă bine. Religia omoară. Religia distruge. Religia te duce la faliment. Religia nu te duce decât înspre zone de tensiune, de neunitate. Acolo te duce religia. Pentru că prin religie nu înțeleg ceea ce înțeleg prin credință în Hristos. Credința în Hristos este ceea ce spune Biblia că trebuie să avem fiecare. Prin religie înțeleg acel set de reguli pe care și care sunt atât de dure și atât de ferme încât nu mai încape Hristos acolo. Oamenii ăștia s-au unit cu religia ca să-l omoare pe Pavel. Frați și surori, dați-mi voi să vă mai întreb ceva. Dacă mâine ar veni o prigoană din aia crasă și toți cât suntem în Germania, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, am fi băgați la închisoare. Vreau să vă întreb, am fi uniți sau ne-am despărțit și acolo? Vreți să vă spun ceva? N-ar mai fi gram de neunitate între noi. Ne-am adunat în celule, ne-am rugat, am postit, am uitat că unul e de-a lui Apollo, celălalt e de-a lui Chifa, celălalt e de-a lui Pavel, celălalt e de-a lui Hristos. Dar de ce? De ce nu ne-am putea uni și astăzi? De ce nu ne-am putea aduce viața înaintea lui Dumnezeu și acum cât suntem în libertate și să învățăm să dezbrăcăm fiecare dintre noi anumite chestii de acolo de mândrie spirituală și de orgoliu de al nostru și să lăsăm în continuare cuvântul lui Dumnezeu să vorbească vieților noastre. Pentru că toată neunitatea pornește de la faptul că noi vorbim cuvântului și nu cuvântul ne vorbește nouă. Noi vorbim cuvântului, noi stabilim ce spune cuvântul și nu lăsăm cuvântul să ne spună ce vrea el să ne spună. Pentru că nu găsesc nicăieri în Scriptură ceva de genul, cuvântul ne îndeamnă să fim în neunitate. Cuvântul totdeauna ne îndeamnă să fim uniți într-un Domnul și într-un împărăția Lui. Pentru că nu are Dumnezeu rai cu două etaje, cum spune fratele Iosif Anca. Și nici nu are Dumnezeu două biserici pe care să le răpească la momente diferite. Odată pe unii, odată pe alții. Că să nu ne certăm acolo, să nu cumva să ne dezbinăm și în cer. Pe fondul bunăstării, pe fondul unei presupuse liniști, pe fondul unui climat în care există foarte multă informație, de cele mai multe ori nefiltrată, punem în mintea noastră tot felul de lucruri, tot felul de gândiri, tot felul de abordări care nu sunt conforme cu Sfânta Scriptură și toate acestea conduc înspre neunitate, spre neliniște și înspre dezbinare. Dar ce? Nu putem admite principiul biblic? Spuneam ceva de dimineață. Și ierarhia lui Dumnezeu stabilită la nivel cosmic. Zice așa, Dumnezeu, Fiul, Bărbatul, Femeia. Dar ce nu putem admite faptul că Efeseni capitolul 4, versetul 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru zidirea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru lucrarea de edificare a bisericii, până când vom ajunge toți la unitate. Și știți de ce ne dezbinăm, oameni buni? Ne dezbinăm pentru faptul că nu admitem cuvântul lui Dumnezeu. Pe tata copilul consideră învechit, neștiutor, pe mama copilul o consideră depășită, pe slujitor biserica îl consideră, ziceți dumneavoastră ca să nu... Da. Pe Dumnezeu îl considerăm ca fiind un Dumnezeu de departe sau un Dumnezeu care nu mai face ce vrem noi să facă. Că de când au adormit părinții noștri toate au rămas la fel și noi așteptăm mereu după gândirea și după definițiile noastre. Și dintr-o dată am redefinit totul. Totul e redefinit. Totul, absolut totul. Tot e redefinit. Da, e redefinit pentru că avem foarte multă libertate și cât de multă libertate avem, ne mișcăm în spațiul ăsta foarte mare și încercăm noi să definim adevărul. O să vedeți cu cât se va strânge libertatea aceasta, cu cât se va reduce cercul de independență, o să vedeți că o să fie tot mai ușor pentru Biserica lui Hristos. Mai greu pentru trup, mai greu pentru viața aceasta, însă mult mai ușor pentru partea spirituală. Spuneți-mi, vă rog frumos, și dacă vreți, mi-aduc aminte că am citit o carte scrisă de un frate din Bulgaria, îmi scap acum numele și chiar dacă îmi aduc ceva aminte, cred că nu o să știu să pronunț foarte corect. El povestea despre persecuțiile prin care a trecut în perioada comunismului și știți care a zis el că a fost cea mai grea probă pe care a trebuit să o treacă? Cea mai grea probă pe care trebuia să o treacă a fost următoarea. I-au restrâns, i-au desenat un cerc foarte mic comuniștii, le-au așezat în cercul acela, i-au spus că nu are voie să părăsească cercul și trebuie să se uite fix în fața unui perete vopsit alb, fără să închidă vreun ochi. Nici bătaia, zice, n-a fost atât de grea ca și proba aceasta. Știți ce vă îndemn? Să nu mai trăiți în așa multă libertate. Învățați-vă să trăiți un pic mai auster. Reduceți cercul de libertate pe care îl aveți. Faceți-o în mod voit. Chiar dacă în vremea aceasta, teoretic n-ar trebui. Dar decideți pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru biserica dumneavoastră. Reduceți un pic cercul. Reduceți un pic cercul. Și o să vedeți ceva extraordinar. Va începe unitatea lui Dumnezeu să se reverse peste fiecare. Nu mai spuneți tot ce vreți să spuneți. Cât îi larg cercul, spun tot ce vreau. Cam voie, nu? Păi zice, e democrație, vorba fratelui Martin. Dar auzi, ia redu cercul și înțelege că am redus cercul și nu mai am voie să spun tot ce vreau. Am voie să spun numai ce-i biblic. Și spun ce-i biblic după ce studiez bine, după ce analizez. Să reduc cercul înseamnă să nu mai fac exact tot ce vreau. Că acum facem tot ce vrem. A reduce cercul înseamnă să nu mai îmi permit să fac tot ce vreau. Încearcă să trăiești pe tărâmul și pe paleta asta unde a face ce vreau înseamnă a face numai ce ar face Dumnezeu dacă ar fi în locul meu. E greu, așa e? E un pic diferit față de vremea asta când... Ce cântare vrei? Iisus cel înviat ia printre noi. Eu nu vreau pe asta. Eu vreau alta. Păi da, poți să vrei ce vrei. Nu e o problemă. Dar ia învață-te să vrei ce vrea și fratele. Mama soacră are 78 de ani, locuim împreună și soția se străduiește să îi facă tot ce vrea. Tot ce vrea. Și acum... Să mă scuze frații care sunt mai în vârstă, dar odată cu trecerea vârstei încep să vrei ca multe. Adică tot vrei, destul de multe vrei. Și soția mea se străduiește să-i facă. Și mi-aduc aminte un episod, a făcut un chec, nu vrea să mănânce nimic care e cu cacao. Și a zis soției, fii atentă, faci jumătate, jumătatea îl faci pentru voi, poți să pui și cacao, să mesteci acolo, dar mie îmi faci jumătate fără să fie pe placul meu. Soția i-a făcut, numai că într-o zi ne-am dat seama că dacă tot continuăm în ritmul acesta, noi nu o să putem niciodată să satisfacem aceste pretenții, care până la urmă nu sunt pretenții legitime. Ei, frate și soror, biserica noastră trece în aceste vremuri prin dimensiunea aceasta. Am extrapolat extrem de mult domeniul acesta al religiei, al formei și ne-am învățat să ne luăm o mare, mare, mare libertate. Paleta e largă. Dimensiunea în care noi ne mișcăm ne permite să facem absolut tot ce vrem. Pentru că pentru fiecare acțiune a noastră din viață și din existența noastră, avem un verset biblic. Ne argumentăm, ne știm să le rânduim extrem de bine. Acum, faceți, vă rog, exercițiul acesta. Reduceți libertatea. Reduceți domeniul acesta al mișcării în care noi suntem. Și haideți să învățăm să trăim un pic pe un paletar mai restrâns. Nu mai cumpărați tot ce vreți. Păstrați-vă banii. Amin. Nu vă permiteți orice, oameni buni. Nu vă irosiți banii. Puneți-i deoparte. A trăi într-un mediu de lărgime. Pot, mă duc la restaurant și azi și mâine și poimâine. Dar ce? E libertate. Dar ce, n-am voie? Ba da, ai voie. Dar astăzi îți spun, nu fă așa. Că făcând așa, nu veți să fii în unitate. Uite-te așa peste biserică. Și vezi că a venit un frate din România. Acum, toți când am venit din România în Germania, am venit cum am venit. Și dacă a venit unul din România, nu te uita așa peste el și bucură-te că tu ai tot ce-ți trebuie aici și el, bietul de el, are și el nevoie. Și noi avem libertate și noi ne putem mișca. Dar învățăm să nu ne mai mișcăm în tot segmentul acesta, pe axa OX, OY. Nu ne mai permitem de la 0 la infinit. Ne-am luat decizia, ne permitem de la 0 la 10. Și atunci învăț să întind o mână pentru cel care a venit, el învață să respecte, nici el nu-și o ia în cap. Nici el, după ce primește ceva, nu își permite să o ia razna și să depășească 10-le ăla. Toți ne propunem să rămânem la 10. Știți ce spune Sfântul Pavel? Zice, având în vedere împrejurările de acum, nu vreau să fie decât o potrivire. Voi, din prisosul vostru, să dați ei din nenorocirea și din sărăcia lor lucie să primească, să existe o potrivire. O potrivire. Frații și surori, de ce e așa neunitate în biserică? Mă doare. Știți de ce mă doare? Și acum eu nu sunt Dumnezeu. Dar ori de câte ori se vorbește de rău despre biserica în care slujesc, pe mine mă doare, eu mă duc acasă și plâng. Și aș veni și l-aș strânge de gât pe unul care vorbește de rău biserica lui Dumnezeu. L-aș strânge de gât dacă aș putea. De ce se vorbește de rău biserica lui Hristos? Dar ce ai murit pentru ea? Dar ce drept ai să-ți bați joc de lucrarea lui Hristos? Și ce motive avem să nu fim în unitate în biserica lui Hristos? Ce motive avem să ne putem permite noi să ne ridicăm deasupra gândirii lui Dumnezeu și să lămurim noi lucrurile în biserica lui Hristos? Biserica lui Hristos trebuie să fie, uite așa, unită. Frații de aici, toți cât sunteți, știți ce ar trebui să faceți? Nici aerul să nu treacă printre dumneavoastră, niciun fir de ață, niciun ac să nu pătrundă între dumneavoastră. Sunteți aici o mână de oameni și sunteți chemați de Dumnezeu să-L reprezentați pe Dumnezeu în unitate și în binecuvântare. Ba mai mult, în unitate este puterea lui Dumnezeu. Acum, eu cred că unul gândește un pic într-un fel și unul gândește într-un alt fel. Fraților, limitați-vă la a gândi în termenii lui Hristos. Ce trece peste vine de la cel rău. Învățați-vă să trăiți în termenii pe care îi definește Dumnezeu și Scriptura. Haideți să ne propunem să memorăm Scripturile. Să ne propunem în fiecare dimineață să citim Biblia. Să ne propunem în fiecare zi să ne rugăm lui Dumnezeu. Și ia să vedeți cum se schimbă lucrurile și cum Dumnezeu începe să dea har și să dea binecuvântare. Doamne, ajută la asta! Acum, e adevărat, există pluralismul acesta. Există vremea aceasta de globalizare. Frați și surori, de ce trebuie să ne afecteze pe noi lucrurile din afară, când Dumnezeu ne vrea să trăim pentru El și pentru împărăția Lui în unitate. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am vrut să mai predic ceva despre lucrarea lui Dumnezeu, dar nu mai predic aia. Asta a fost mai importantă, că vreau să vă întreb ceva. Dacă ne unim toți astăzi și ne rugăm pentru cei bolnavi, îi vindecă Domnul? Dacă toți ne vom uni și lăsăm deoparte și gândul nostru și părerile noastre și formele noastre, Dumnezeu lucrează, frați și surori. Am fost duminica trecută, plecați cu corul bisericii la Cluj. Și în biserica unde am fost de dimineață a venit o familie cu o fetiță care era bolnavă, avea undeva la un an și jumătate, doi ani, undeva aici am estimat, ceva probleme la nervul optic. Și ne-am rugat Domnului ca Dumnezeu să o vindece și să o binecuvinteze. Frații de acolo au decis un lucru și au zis așa: ungerea cu un de lemn să o facă fiecare frate slujitor. E bine, acum unde am crescut eu, în biserică, nu am văzut ca la o ungere cu un de lemn fiecare slujitor să ungă cu un de lemn pe cel în cauză. Dar spuneți-mi și mie, este motiv de ceartă lucrul ăsta? Păi nu este, fraților, dar noi de asta ne certăm. Că unul vrea încolo și unul vrea dincoace. Și unul unge cu un de lemn așa și unul face numai așa. Și uite așa ne dezbinăm. Când Hristos vrea să fim uniți în numele Lui. Până la urmă știți ce e important? Nu cum ung, important e numele Lui Dumnezeu să vină peste cel uns. Pentru că în numele Lui se vindecă, nu în buzunarul meu e vindecarea. Și nici a fratelui Martin, și nici a fratelui Dan, și nici a nimănui din locul acesta. Că Dumnezeu este Domnul care dă viața și binecuvântarea. Și asta trebuie să învățăm noi. Și spre asta trebuie să ne ducă logica noastră. Și Hristos a fost numit unul care are drac. Dar ce credeți, că noi vom reuși să depășim faza aia? Nu! Însă învățăm în această zi să reducem libertățile noastre. Asta e ideea. Cu cât libertatea e mai mare, cu cât spectrul e mai larg, cu cât cercul de independență este mai larg, cu atât problemele noastre vor fi mai mari. Soluția este să reducem cercul de independență. Reduceți cercul de independență al copiilor dumneavoastră. Pentru că mâine nu veți mai fi capabili să răspundeți pretențiilor pe care le vor emite. Învățați-i de astăzi că nu există o independență în total sau în adevăratul ei sens. Nu există independență absolută, frați și surori. Noi toți suntem dependenți de Dumnezeu în primul rând și apoi de toți ceilalți care sunt în jurul nostru. Reducem cercul independenței noastre și odată cu reducerea cercului va veni binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Cu cât reducem noi cercul de independență, cu atât se va deschide cercul îndurării lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vreți unitate? Dumnezeu să ne ajute la asta. Ei, pentru asta Scriptură, că de asta suntem la conferință, să învățăm să ne credem în cuvântul lui Dumnezeu. Nu pe internet, v-aș sugera nu pe telefon, v-aș sugera nu pe tabletă. Cum nu-i rău că și eu am, și când sunt în avion sau pe mașină sau în alte părți, în loc să-mi pierd vremea cu nu știu ce, deschid Scriptura și citesc și mă hrănesc. Dar ca slova asta, ca Biblia asta care o țin în mâna mea, nu găsești nicăieri. Ia stilou, ia pix, scrie. Nu-ți place să semnezi în carte, că poate ai convingerea asta? Foarte bine. Nu vreau să vă spun să o faceți. Dar luați un pix, luați o foaie de hârtie, luați-vă un caiet și scrieți în el versete biblice. Desenați, faceți calcule. Nu vă obișnuiți repede, mergeți la internet. Cât coți a avut cortul? Cât cutare a avut cutare? Nu, nu. Ori făcut unii treaba asta, dar fă-o și dumneatale, că îți rămâne în minte. Și când o să intrăm la pușcărie, ce o să facem? Vom trăi din ceea ce avem aici. Și o să fim uniți acolo. Acolo, dacă ne vor lăsa să facem cina Domnului cu Coca-Cola, o vom face. Acum ne certăm. Cu păhărele, fără păhărele, cu spălarea picioarelor, fără spălarea picioarelor, cu pâine din aia, cu din aia, cu din aia, cu din aia. Hristos nu-i împărțit oameni buni între noi. Noi la cină comemorăm moartea și învierea lui Hristos. Cina nu e element de ceartă. S-au împărțit bisericile tradiționale în 1054, tot de aici. Transubstanțiere, consubstanțiere, simbol, nu știu ce. Dar ce n-ar fi bine să învățăm simplu din Scriptură? Comemorăm moartea și învierea lui Hristos. Și am cătat povestea. Fratele Izbașa nu făcea spălarea picioarelor. În Ardeal se făcea spălarea picioarelor. În Bucovina nu se face spălarea picioarelor. Hai să ne certăm. Poftim, aveți subiect. Certați-vă. De ce? De asta a venit Hristos, ca noi să ne certăm? Hristos a venit ca noi să fim mângâiați pentru îndurările sale. Dacă vreți să vă spălați pe picioare, spălați-vă. Este modelul cristic. Dacă ai altă convingere, stai liniștit. Nu vă certați între dumneavoastră. Nu vă împărțiți pentru treaba asta. Hristos nu e împărțit între noi. Să privim la Scriptură și la Evanghelie și când venim la casa lui Dumnezeu, frați și surori, să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Lui, pentru că asta ne dă viață și ne dă binecuvântare. Nu vedeți că tot acolo unde e mai important, tot acolo lovește Dumnezeu, diavolul. Tot unde e mai de esență, tot acolo ne dă. Ei, noi ne vom război de data aceasta cu diavolul, ne vom ridica în picioare și vom sta înaintea lui și vom spune: diavole, de azi ne-am hotărât toate bisericile din Germania să fim uniți în numele Domnului. Reducem cercul nostru de independență și înțelegem că nu suntem independenți în adevăratul sens al cuvântului. Există o limitare pentru fiecare dintre noi. Învățăm fiecare să trăim în anumite limite. Și ce mi-ar plăcea ar fi următorul lucru și am să închei. Moise spune Biblia că a pus niște limite în jurul muntelui. Știți ce mi-ar plăcea? Mi-ar plăcea noi să fim atât de aproape de Dumnezeu încât să fim acolo, dincolo de limita pusă de Dumnezeu pentru popor. Ci tot să fim în zona în care avea Moise voie să intre. Amin? Doamne, ajută-ne la asta! Și Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Și tare m-aș bucura dacă astăzi, la rugăciunea care urmează, așa cum fratele Martin va organiza, să vindece Domnul pe toți bolnavii. Știți de ce să-i vindece? Pentru că noi ne decidem să lucrăm și să trăim în unitate. Și în unitate Dumnezeu lucrează. Și în unitate Dumnezeu dă binecuvântare. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin.